ne havus la pastroi, levidoi, la tuta tribo de Levi, parton cae heredajon cun Israelo, la fair offeroin de la eternulo, cae lian appartenajon ili mangiados. Heredajon ili ne havos inter siae fratoi, la eternulo estas ilia heredajo, kiel li diris al ili. Jen estas tio, kion devas doni al la pastroi la popolo, la offer buciantoi de bovo au shafo. Oni donu al la pastro la shultron, cae la maxeloin, cae la stomacon, la unuajon de via greno, de via mosto, cae de via oleo, cae la unuajon de la tonditajo de viae shafoi, donu al li. Char lin electis la eternulo via Dio, el cioi viae triboi, che li staru cae servu en la nomo de la eternulo, li cae liae filoi en ciu tempo.